أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قل ادعوا الذين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوا يا لوگوں نے آگا سان تھا زعم تم جدید خیال لے زعم وہی باطل خیال تھا تیزی خیال لے آگا سان تو ہوا ہے کہ تیزی خیال لے مندون ہی ما سوا دا اللہ نہ پتی سے ظلم بنے فلا یم لکھونا کدا بدی کدا کا سردی دا حجت روئی دا فلا یم لکھونا ابھی کو قادر ندی کشفت درعانکم دا تکلیف لڑکول استا سنا تکلیف ولا تحویلا نر بدلولو دیو طرف تکولو بدلولو اولئک الذین ذاك سان یدعون جدیرا بلی دی قبلو معبودان لرا یبتغونا او دی لتی الی ربهم اللتی اولئک الذین ذاك سان یدعونا شرا بلی دی يبتغون دي لفي دعاء أولئك الذين لا كسان يدعون كدعاء والدي دا كسان يبتغون أو لتي إلى ربهم الوسيلة فالربط ربط وسيلة دل الزكاة أو القرب أيهم أقدير نزيد يوكم يوزاد قرب حاسبكو دا الله ويجون رحمته أو أميد واردي أميد لدى الله دا رحمت تقبل رب دا رحمت ويخافون عذابا او يريق دا الله دا عذابنا دا قبل رب دا عذابنا يريق ان عذاب ربك بشك عذاب دا رب تاكده كان محذورا دا دي قابل لكي سريت او يريق قابل خوف تي دا الله عذاب دا يريق تيري وإن من قرية او ندا حسي او بسي إلا نحن مهلكوها مگر من داغي بربادون کیو ہلاکون کیو قبل یوم القیامت روم بید روز دا قیامتنا یعنی انقلابات پرازی او معذبوها یا بے عذاب کو دغل را عذاب کون کیو دغل را عذابا شریرا فسخ عذاب بانے یا با فطری طور بانے تباشی اعمال بد کو وجہ یا با منکی عذاب را وزم تبابی اللہ وزم کان ذالک فی الکتاب مسطورا دا خبر دا خدای پا کتاب کی لکلی شئی دا اللہ لکلی دا لوح محفوظ خدای کتاب لوح محفوظ مستورہ لکلے وما منعنا او نمنا کئی منگ لرا ان نرسل بالآیات چی منگ اوری گو سمعجزات سنخے دا پیغمبر دا نبی پا حقانیت بانے الا ان مگر دا خبر منگ منی کئی کذب بها الاولون چی دا درو جن کری دی موجزو درو منو خلقو چاہتا چی پوٹی شوی دی اگی درو جن کری او تبا شوی دی عذاب باعث گردی دی وآتينا ثمود الناقة اتا تو گرے من ثمود قوم تو ہم نا قور کرے و مفصلتا بالکل صاف کارا معجزہ گتا اوچے ودا شقنا تو سم سی سینا جزیرہ سنیما سینا کشتا حال تک جی گمنے گتا اوچے ودا روپت روا تا جا کارا معجزہ وا اگئی فظلمو بیہا ندی کی ظلمو کو ندی وجہ نمانگا دا نبی پاو اقانیت کے معجزات او نقے ندیو قوم تباقی تسونا ایمان نروڑی وما نرسل بالآيات ومن غنيلي
نخی و نشانے و معجزات الا تخفیفا مگر زیادی نہ پارا کہ خلق پیئے رہی گی کہ براوش اللہ نے پکی یہ پیدا ہے فَإِذْ قُلْنَا لَكَ ادا سلسلہ کی دا خبر قابل نوتا کہ منگا اوہی تاتا کہ ان ربک احاط بالناس بے شک ربتا احاط کرد بخلق بانے دو بد عمل دو دا حق درد قولو دا مخالفت قولو دا نبی دا مخالفت قولو دا دینا گرا چولے شوی دا احاط پر کرد دا بل ذکی سورہ بلوج گرازی ومن ورائہم عذاب محیط او بمران دی عذاب گرون کے رہے یعنی آگے کے مضمون آ رہا دی پھر اللہ گر کری جا رہا خلی وما جعلنا الرؤیا اللتی من نرے گرز و لستا اغا قتل اغا لیدل ارینہ کا چھ من تاتا خودلی دی یعنی اغا خوب چھ حضور خودلی رہا دو معراج بارے النا فطرت للناس مگر کتنا ازمائش دخل کو دفارا والشجرۃ الملعونۃ اغا اونا تقریباً لعنت کرے شیو زقوم ہونے آ رہی کہ اگر ذکر ہے پھر قرآن پہ قرآن ونخوفهم من يروزی لرا پدی معجزات و بانی اتاد مثلا دا معراج مثلا آگئی کہ نہیں نہیں کسان مفسین دی فاغئی ونخوفهم من يروزی لرا پدی معجزات و دنبی تکم دے فما يزیدهم خنزی اتای دی لرا الا تغیانا کبیرا مگر دیر از سرکش زد حد درمی لحق مخالفت حق نمان فقتل تاغی عظمت تقدس تیمال قول دقا شیر ہے جتو غیانی اسا کشیبہ کے نور رہے مضمون کا استاد اقرار کرئی میں آغا کو رہے روان دا معراج رہے خوبا مختلف انداز دا امت دا معراج مضامین بیانے گی چونکہ دا نبی معراج شو دا نبی پر قیادت و مشرح کی دا امت معراج رہے دا امت چی کم دے ظہور اگر دا امت دا معراج بیانے گی نہ لے کا معراج خود خدا نہ پیغمبر خدا کتاب روڑو پاغی بان دا وقت مسلمان را گنجو اور ابھی کی ایمان روڑو چپیش کو نبی کا اتباع کے پیروے کے پر دنیا بان فائز مزہ نبی معراج ہے قوم تو گور ہے قرآن کو بالکل نہ منی نبی کا پیروی ناخلی داغا کا تقدس ہم پہ مال کرے دی یہود نے زیاد سرمایہ دار اور دنیا دار وہ گور سے حال دے دو امت حالان کے داد امت عروج بیانے گی معراج بیانے گی مخ کے پتو عید بیانوں کو تفصیلی پاغی اعتراضات کو چتہ یو خدا ذکر کے نزی بس ببر شی دا خدا نور بس کئی نور خدا یا اجعل الالہ تا الہ واحد یو خدا یو گردو اور باغی بانے رسالت بانے تاو دا تحر زدر مذکورا تحر زدر پخبل ساہر دے شان ایزدکی شاہر دے کاہن دے پر رسالت اعتراضات بے تو قرآن بنے اعتراضات دس مسلسل اعتراضات راسد مخالفین اور پاغی کے چکم دین و مضمون رات اور کیونکہ مسلمان چکم دی نبی مر گئی عقیبہ نے بغصہ رکھ لیا نو اللہ و تو نا غصہ گورے نہ مکوے مومنان تو زما بندگان تھا کہ غصہ نہ کہی وہ غصہ کے نہ راضی نرم خبر کہی غصہ اور جب چکم دے گا تاثر سر مکوے جس طرح نقصان رسی دین تو نقصان رسی دبا تو نقصان رسی ستی جوڑی گنا تو یو سری کا حق و کنزلو کا دعاو کا یو قلعہ پہ نفت کی اور یو سری جکم دے تو کنزلو کا پاقی مانے دعاو کا دے وجہ جکم دے تو اس نے کی وہ صرف دے سے دقل وقار سرا پا حق عمل کوئے حق پیش کوئے واقعی اللہ نبی تم ما انتا علیم بے وکیل تم کے کارسار نے چی قسمت کو اولا جوڑے بس پسنا پر ذمہ رسول دی حق و رسو پا قلعہ پہ عملو کا اور نور سے کم دے اور بہترین اور حسن سلوک سرے کے لگا مزانی را روانی مختلف نبیاد خلقوں کے دار آغلا کہ دی را مشرکین سے کم دی اثر کے دا شرک کا بنیاد در تخیم بنیادی طور باندے دا مشرکین سے کم دی نو دا صدا سنے دی دا مثلا دلوی خلق و مجسمی دی و تصویر ندی مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مریم بی بی دا عیسیٰ علیہ السلام دے نور لیلو خلق دی داغی مشران دی دنیاوی مشران دی یا داغی مشران داغی تصویر نے بھی جوڑ کر لیکن قیر اعظم پر منگ من لے احسان دے پاکستان را کرے حضرت را کرے منگ دا تصویر خدا دے کرے دے و مجسمیم جوڑے الحمدللہ کہ اسلام کے خبدا نرہ دی دا کے شرک کے خدم رکا درکار دے شدہ چکم دے بنیاد دے تصویری ہونا بنیاد دے دینا مجسمی دی دے تبھی افرودی دی دا دا خلق دا اولیاؤ دا انبیاؤ دا لیڈرانو دا لیو خلقو اگر تصویری نہ دی داغی مجسمی دی گڑھ تک اس وقت کی سوکھ نہ دی پریو دی دس کے انسانیت کے تم بیوقوف نہیں سے گڑھی دا پریو دی نہ داغی کے سے احساناتی داغی کے سے داغی داغی اگر تقدس و عظمت و محبت پیدوم را غالب راسی کی داغی تصویر کی کمزے اور وطا سلامو کی بیاوطا کی کمزے پریو دی دی بش تصویر تم سلامو نہ کی اور وطا سلامو کی اور بیاوطا جکوشی اور بیاوطا دیدہو کی بزر آغا شیرے نہ داغی اگر عظمت و تقدس قدیبان داغی داغا نہ آغی سر داغا چی نور گڑھے تا ایس سکنے نہیں پریو تدائی سے سکنے چاہے اور آغی اگر تصویر پر تصور کرا کی کہ داغا طریقہ لی یقربونا الاللہ ذلوا کہ من بدا مرتبے پر لحاظ بان خدا تنیزی کی ذکر آغا لینا الحمدللہ سلام کو خدا چاہنی تا خدم رکھا دے کار دے چاہ داغا بنیاد دے رہے رہے رکھے ادے وجہ نے کم دے نہ آغا خلی بن راضی رتا نے کم تم رتا قدس ولا پیدا کو تا سر آغا شفیق ولا اوگرول نو قلی دو الذین لو قرا اوبن آغا کسان ز انتم کے ساس خیال دے زام وی باطل خیال دا باطل خیال دے ساتو ندی بارکی من دون ما سی وا دا اللہ نے رو بلے نو فلا یم نکون کا شفاد دور انتم اگی کو طاقت نلری دے تکلیف لرکول استاد نا کو تا سر تم مبتلا تے تکلیف کی مبتلا ہے اور سر لوگا مبتلا ہے ہاں روی بڑے کرما کے بعد اللہ نا کس طرح نہ تکلیف لر کی ولا تحویل ان نہ بدل ول کہ بدل کی دلا تحول وہی بدل دے کے یا دوسرا کا تسلو کی کرا تو جڑ دے کی تحول ہو بدل دل کہ بدل کی یہ طرف دے کی دلا نشی کو نے اس طاقت نہیں تھا ابھی سر طاقت کم ہے اور تا تو ابھی کی کم دے نہ خدا پر درجہ بنی کڑی دی اور ابھی پوجا اور ابھی عبادت کرے ددا کو کم دے نہ دی کہ ہوئی طاقت نہیں اس پکی نہیں تھا اولئک الذین دعوان یدعون کہ دی خپل باندې یدعون دعاگان غواری د خپل ربنا یتبون ولتی الی رب خپل رب ته الوسیله ده وسیله ده قرب او د نزدیکت او د الله د رضا وسیله اگر ذریعه ده الله د قرب او د نزدیکت هغه پدې کې خپل نه کړه پسان و اولیا دي کنه اولیا دي انبیا دي د صحاوندان دي نه ګټی مټی نه دي اگر کو پکڑ جی کم دینا تھا بجے تلاش کے لیے زمنگ نے اللہ سنگ مرا کی کوشش کی اگر جی کم دے ائی اقرب کی کمی ہوتی کہ دیر نیز دے دے اور جو دیر قرب حاصل کرے دے وہ ارجن رحمت اور امید دری دخل رب در رحمت بانے وہ یقابون عذاب اللہ کا عذاب نہیں رہی داخل اگر فل پوزیشن نے حتیٰ سے جو کرے دل سے کہ کم دے ماتا سو ہوئے کہ دا اللہ نا اگر کسان کی دیدی روی پر ہے ما سوا دا اللہ نا یعنی دا اللہ پر ناراض گئے کہ کی اللہ ناراض ہوئی رضی دس طاقت نشتا دا یا اللہ را عقیدہ دا مضبوطا کہ عرض اللہ کی باقی واسطی ہو وسیلی دا اللہ دا نزدیکت اغم دا اللہ دا حکم پر مطابق باندے باغتا تکار در کی خوشی اللہ ناراض نہیں اور کہ اللہ ناراض ہو اور خفو نہ اس سے بکار در نہ کی اس سے بد بکار نہ کی نہ بھائی امبیا راشی نہ بھائی اولیا راشی نہ بھائی سلحت ایک سکنا بکار بدن رانی اور کرازی نے چدہ اللہ سے اطاعت کو صورت کی اللہ ناراض نہیں نہ بچی بدیم شفاعت گئی کہ رمبر کو خود کہی مشران بدیم کی استادان بدیم کی پھول بڑے سفارت کی اور بچی کی کم نے شاف عام و شفا نہ رہے منگا کے نوئی رب طول گئی کچھ اللہ خفا نہیں بتا صورت کی اللہ ناراض نہیں تو اللہ کو بھی اللہ کا دے حق ندی سری پہ حق کی سفارت ہوگا سمرو کا دے چانی پہ حق کی تم رہو اللہ وبیا کی گئی لیکن کہ اللہ ناراض ندی بیا اس نے شکو نہیں اور کہ اللہ رضائی ندی بیا کی کم دے سفارت ہم کو لیجیے تو اللہ قرم حاصل ہوگی وسیلہ وسیلہ اللہ کا دے دل سکے لو عالم لوی مفتی دے زمانے لوی مفسر دے حقیقت دار دے اگر دے دیکھوئی کہ دعا غفتلم دے دے کی کفر دے وسیلہ دل تو کفر دے شرک دے حالان کہ دل تک یہ دو وسیلی ثبوت دے وسیلہ ثابتی گی دے دینا انہیں حق درمی لگا تزاننا من کہتا تھا کہ القرین حکم راغلے دے سیدہ قرأت القرآن فتح اذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ قرآن لے اور یہ رادت قرآن دلو سوکے نتا سو دا اللہ پہ پناہ کرا چلے شیطانی مردود میں کہ دا خود خیال خبر پکی چھتا ہونے چھتا ماتا سا یو شیر لکھلے پا قرآن کی دفت پر کتاب کی رضان نہ ویل وہ دوزخ کے زان لگے جوڑول خدے پر کتاب کی رضان نقل رائے یا رقبل تجد کے پہ دف دوزخ کے زان لگائے ٹھکانا جوڑ گئی بتا رضان نہ قرآن کے ہوئے ائی سما ان تزل نہیں اور کم اسمان جمع بانے میں سہیشی ہو محمد کی وہ ائی ارد ان تقل نہیں کم اسما کا جمع بازاں بچ پڑی خود تو فی کتاب اللہ خدا پہ کتاب کیوں مالا عالم و اغت کی زما کا علم نزل تک دا وسیلہ او دا دغت کم دے دا اللہ قرب او وسیلہ دا ثابت دی لیکن دے لوے ہستو نہ کیا سر ابھی آج تو جہ لڑ ماتا سوج ردی زمانے لوی مفسر دے مولانا عبد الکلام آزاد آزاد لوی پائے خلق دل سے اغلا ہو جی دعا دعا ہو سلم شرک دے اور وہ سیلم شرک حالن کے دل سے کہ کم دے کر ساتھ خیال کری تو دل سے کہ اللہ کی اولائے کل لگے دعا کا سانی یہ تو اون کی دیپ اختل دعا ہواری اور جب تک اون دی لٹئی الا رب من وسیلت پر رب کا وسیلہ اور ذریعہ دا قرب اور درزا ایہم اقرب کہ کم یو دے کے دیر نہیں دے دے اللہ تا ویرجون رحمتہ اور امید لری دا اللہ دا رحمت دا قبل رب دا رحمت ویخافون عذابا اور دا رب دا عذاب نے یری تو دا دی وجنا کہ اللہ حکم اکی نو ارسب کی کچھ اللہ ناراض نہیں دیکھے دا دلائل روڑم مثلا پتائف کے بانے نبی کبھی سے ظلم پتائف کے پگٹو مشتلے شا فبین رنگ بنش ظلم پہ اوش سخت مقام نخلہ کی اللہ جبریل علیہ السلام را گئی او بلا فرشتہ و سروا ورطو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا را لے گلی اللہ را لے گلی اللہ حکم کرے گا اللہ را لے گلی حاضر ملک الجبال دا دو گرن فرشتہ دا دا را گلی دا جبریل علیہ السلام درم را ڈیوٹی نیشتا آگے سر ڈیوٹی دا دا را گلی دا اس کا حکم اکا دا دو را گرن را پیراشی ہو دی بدل کچھ حکم ایزا دے گی اکیلا خبر اللہ مہدینی لیکن دا دا اللہ حکم دے اور تب حکم کے نظر رہ گئی مضمون میں بنے اللہ را لے گل اور یا رسول اللہ تعالی را لے گل اور دی تو کہ تو سو حکم کرے نو اللہ وہی کدا بھائی کی تو حکم کو نظر بدل جیسے کیوں کر نبی حکم بتائی نہ بتائی نبی دو حکم نے تم خبر گا مریم بی بی زمین میں مریم تصویر جوڑ دے دا عیسیٰ علیہ السلام تصویر جوڑ دے دا تولو کے غمبرانو تصویر نے جوڑ کی دا فرشتو دا کالی دی جنگت دی دا دی تصویر نے دی دا لوی خلق دا دی درانو دی اولیاؤ دا دی پیغمبرانو دا تصویر نے دی گٹے تا چانل نکلی سی دے دا لوی خلق دا دا غیر تقدس و علمت دا خدا پر شفیع گر دوری دی ہاں کئی بار وچے اللہ ناراض نہیں دا دیکھ استاذ دا مریم دا خاتون زوان جینے زوان خدر بے پردے کا غسل کی اور طرح کئی ادس پی سکی بدے کی جبری علیہ السلام نے وہ حسین نوجوان کو صورت کرا رہے اور تدا سے ادھر تدا سے اتر آگے گا لانا ہی رہے گا تو سو کے تو خود لانا ہے اندر دس ٹھیک ہے نہ ہو تو نہ انی انا رسول ربی کی جب استاد رب استاد ہے ماں لأحب لك غلاما زكيا قرآن نے کہا ہم قرآن ہوئے ہم بولے او کنا قران خبر کو مگر لی احبلک غلاما زکیا ندی تو پاغالم جتا تے یو بچے پاک در کم کلے زی در کم لی احبلک جتا در کم ہبا ازباب ہونا علاوہ زی در کم ولی جبریل جدا من ور کئی کہ اللہ ور کئی سو پر کئی الفاظ تبو رکا اگر یہ خدا نہیں ہے کہ خدا نہ نہیں ہے سکر اگر وینا انا رسول ربی کی جس طرح رب رستان ہے ماں دین راغل ایمان لے احبالا کی غلام لے کتا تا در کما ہے بکما یو پاک بچے دین راغل ایمان خدا را لے گلے ماں لہا اللہ حکمو کو جزت ورشا لہا الفاظ و توبو را دے بہے گی خدا را مانے سترا را دی کنا را دی اذن را دی الفاظی تو قرآن سلزان انا ویسا حدیبیتا مقام حدیبیتی تکم دے حتى كي دغا كي دا اسمع حضرت عثمان يولي رضي الله عنه فتولوه جي قتل بس ارت کے دا ون دلان دے کینا سر صحابہ وچ نہیں بھی ادی تے رضوان تا تاریخ کیشتا اور نہیں بھی ا شروع کو بستر پر باز سفر بازے باندے ون دلان دے کینا سر اور بھی ا شروع کو نو اللہ تعالی فرمو ان الذين يبايعونك تحت الشجرۃ فانما يبايعون الله دا کم کسان کے تا تو دی ون دلان دے کینا سر تا ربیعت کی دخل سر پر بازے باندے کی فانما يبايعون الله یہ خدا سر ربیعت کی ید اللہ سے علم جدید پاسا جدید اللہ سے پاسا تو خدا لاس پہ اے گرا ید اللہ فوق علم جو خدا لاس سے پاسا اللہ سن لی رہے پھر شو کرے شو اور دل تک کہ جمر جید مفکر ہوئی کہ دا ہم شرک تھے دعا ہم شرک تھے وسیلہ ہم شرک اور دل اللہ وسیلہ سے ابھی تھی خواہ حجر اسد حضرت اسد حضور یمین اللہ تو خدا خیر وہ کہاں ہے حضرت تمہارا کیا امکان ہے لیکن ماں لے رہے حضور سے یہ کمرے بہت صدر کرے دا اغمنی علی مدلی منگا نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خبر کولا اگر یہ کمرے پنجاب نہ رہے اور پیر بابا طلاق یہ پیر بابا طلاق نے خبر ادا سیدھی کہ ذات سے مسئلہ میں نہ چیک کرے گا مدد حل کما طول دنیا اولیاء توہین دا اولیاء سپگوالے دا اولیاء نمنل دا دیر عام دی گو رہا حضرت دا اولیاء ثابت تو مجھے دا اولیاء عظمت تقدس دا شتا پخل رہ رہے نا اوے کے چکم دیا تاس نورو گو دا جدید کے کمرہ غلی دی جدید ہو دمر توہین کی اور دمر بیادبی کی کی بتاریخ کی نشتہ دے دا موجودہ حالت اگر اضلاع پیر بابا تھا پنجاب کی ہو جانا والا کہ اگر تک کسی کم دے راہ پیر بابا تھا حضور کا تھا نفل اکڑو جاگا برو پانی سب پہ تو خوب ہو اب وہ تو مخاطب سے کہ دل تار جوڑ کر دل تکار والا جوڑ کر سکار جوڑ کا تنگ شم پنجاب کی تو دل تک کی سکار مالا جوڑ کر دل تک بندوبست ہوتا پورا شریعت بنا رہا جانا ہو تم شریعت پر حکم دبانے کا نا یہی بھی کرنا پھر بابا سر لے کسی پھر بابا بلا کسی چلتے ہوئے نہیں اوسا پس وہ تو جواب رہا کہ ماستا درخواست رسول اللہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان کے پیر صاحب دیر زیاد جلالی ہو دیر ہی تیر پاس رہا اگر کسی کم دے اگر وہ تو ازار سکتا وہ تو اگر سرینہ پر جواب مالا سکر ہوئی تو خستا کر رہا سیا دیکھو اتا کی بس سکر سیا تا کی بس اے بے گال اگر پتہ ہو لے گی خوب کے خدا ہم پھیلی طرح خبر خبر ہی بولے نہ بخوب کے بتاؤ بھی ریسو ادا بگڑ گنج بتاؤ گو پتا خلق گمراہ کے بتا خلق گمراہ کو مسلمان وے آگا چکم دینا وہ گمراہ دی آگی تلر شاید آگی اسلح ہو خدا در سے جوڑا ادا نظام نہ وہ تدا ہوئے آگا نور لو تو تفصیل دے نہ تمہارا تدا ہوا ہے جدا نظام او پیدا ہو پیدا مال ادل تکار ہو تنگ شما اب یہ خدا خبر بھی نہ رکھو نہ اللہ نہ آغاز کم دے نہ اغل کی اور پھر مالے کے داغ مورین سے اغل کی اب وہی بلار روان سی اور جائے سن راہ عظما سر موری جو اخن رزت ہے وہ دعوی کتاب دے سراج الطالبین ما سرو مالا نہ کروں گو ماں سے پل پھر بیان رہ رکھو کہ مولی سے مالا رہا کر ابھی کی یہ خبر اڑی زبردست تھا خالہ خوب اعتراض کی وہ خبر اٹھی داغا اگر کسی کم دن لکھ لیجیے الگ دن مانے کو بزو تو تم رکھا تو ایک نے چتب ہوا چیا پیر یا پیر یا پیر چرا سے راضی کہنا راضی ہم پل حال تفریح دی جی پسین روان کی پسند روان دی الگ کسی جی کم دینا پل پھر تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ نہیں الگ کرنا پھر اللہ کی رب ہم کو وزیر کے بخت تک کچھ بھی دیکھو یہ لگا سچل کے ولی ہو وہ سچل ہو جما دا خبر ہو کر گورا آگا اللہ طرف سے دیش یا پل پیر طرف سے دیش کر پیش جب تک وہ کلر کلر کے دا کلر تھے دے بے ہیڈ کلر کلر کی ہیڈ کے تخت بالا افسر تو کی کدی ریلو نے پر کے بنا دی اور کدی سبھی نے صبح کی بنا دی ندی سے کی ہوئی دا ہم کو فر دے دو آتے اور وہ سیدھا ہم کو فر دے دے حالان کہ دیکھیں ثبوت رہا دیتی دیتی دیکھیں کم خبر رہا دیتی دیتی رہا دیتی تو لے اللہ ہر سا اللہ کی یا نرے دا پختا عقیدہ لیکن پواسی تو پواسی لوئی کی ولی جبریل علیہ السلام دا
قرآن کیا رہا ہے جبری نے کہا مانا میں تھا خود پل پلار نے انکار ہو کہ ہوٹل کار کو واسطے تو وہ سلو ہے ہاں اچھا تو پل پلار نے من کر سے کم دے ہاں رضیو کو نا یہ خود اچھے ہر درمی رہا اور بل اگر اصول لکھے ماں کر ڈیرا مشکل ترین مسئلہ میں نظر حل کرا تو ہم دق حقیقت کے کہ دا اللہ ناراضی اس تو اس نے سکھو لے کہ اللہ رضائی نو اگر چاہتا حکم اکی نو اگر کئی خبر اگر تو دیو جن اللہ وی شکرے دا تکم دے دا و ام من قریت نشت حسی و بسی الا نحن محلکوها مگر منگ دا غیر حلک قرون کیو قبل یوم القیامت و بیاد رضی دا قامتنا غیر کو بد عمل او یو ام عزیب فطری طور بتبا کی او معزیب یا با عذاب و عذابا شدیدا عذاب تخت کان عذاب کے فیر کتاب مسورا دا دا خدای پی کتاب کے انو محفوظ کے لکل دا اے عزیز ہے کہ گورے قول دعو اللذین ذکر نرا اوبلا کسان زان تم کس طرح باطن خیال لے جدا خدا سر شریک لی بکاسادے کو حاجت روائے کی کو مندونی ما سوا دا اللہ نہ تیرا اللہ رضا وسر شامل نہ ہاں فلا یملکون کشف الضر اهو مالکان او قادرین نے تکلیف دے نکل او ساتھ نہ نہ بدلے ول اولئک الذین دعوا کثار یدعون یبتغوا یدعون جدیغ فقل دعاء غانی غاری یبتغون الی ربهم الوسیلۃ فالربط وسیلہ و ذریعہ قرب ایہم اقرب من کم یودی کی دین نہیں دیلے وہ ارجون رحمت او اور اللہ دو امید امید لری دا اللہ دا رحمت دا قدر رب و یخافون عذاب دا قدر رب عذاب نہ یری یوم لکہ کہ ان عذاب رب کان محذورا ساد رب عذاب دا یری شیلے دا خوف شیلے قابل دی قابل دی کہ تو تنہ اوی رہی اور انتا کہ کسا دو قیالی یو آیات دے کہ دا لا نسألکم علی اجرا الا المودت فی القرآن تا کنو دا اجر نوارم مگر دا دید و جنوارم مگر قربت قرابت نم دے تو قربت نم دے شیگان مانا کئی دا قرابت نہ دا اہل بیت و عزت اور حضرت کہ دا قربت نہ دے نہ دے قربت دا کہ دا اللہ رضا دا اللہ خوشی کم مبلغ نہ غواڑی سوک نہ غواڑی مضامین میں دا تو کڑو تھوڑے زبردست مضامین دی ایمان بم دے تازہ شی بالکل بے ادب بنے چاہے بد اخلاق بنے چاہے توہین بد اولیاء کرام ہو نہ کہ توہین بد اولیاء ہو نہ کہ اللہ ارحم علینا اللہ ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار دعوك اللهم بماران لشفاء رضوان قبل اخلاص کی حاجتنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام نے فتح ور کی کفر نے شکست ور کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعا کے اخلاص کے تو مخلوق سے اتنا ہوتا شر نہ اللہ مجھے غصہ دی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق رائے کہ قرآن تراش ہوئی زئی کو عمل کیوں کو بلتے اور رسول اولیاء بشائے نو سری تا شبہ اولیاء شائے